Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme príbehu kníh skutkov, ako sme ho spracovali do knižky Ako išlo Evangelium do sveta pre rodiny a bezdetky. A v týchto epizódach ideme jeden príbeh za druhým alebo jednu lekciu za druhou. A už teda sledujeme Pavla na jeho misijných cestách, ktoré sú veľmi známe. A dnes sa skutočne dostávame k jednému veľmi známemu príbehu. Ale povedz nám, Natália, kde sme a ako sme sa sem dostali.
Takže sme na druhej misijnej ceste a sledujeme taký už zväčšený tím, keď sa k Pavlovi a Silasovi pridáva Timotej a Lukáš. A sledovali sme ich cestu cez Tesaloniky do Bereji, odkiaľ musel Pavel ujsť. A čaká na svojich spolupracovníkov v Aténach. Medzitým poslal vlastne Timotea späť do Tesalonik, aby zistil, ako sa tento malý zbor, ktorý tam len prednedávnom Pavol založil, že ako sa majú, ako musia čeliť prekážkám. Timotej sa vracia z Tesalonik s dobrou správou, že tomuto mladému zboru sa dobre darí. Ale medzitým vidíme Pavla, ako čaká na tieto správy v Aténach a teda je taký, že čo tu budem robiť sám, zatiaľ samozrejme, čo urobí, ide do synagógy.
To, čo Pavol robí v každom meste, vôbec nie je paralizovaný tým, že nemá svoj tým so sebou, alebo že niekde je zaseknutý a musí na nich čakať, proste je tam, kde je, a aj to je príležitosť vlastne hovoriť Evangelium, je to nové mesto, tu ešte vlastne nehovoril. A Ateny sú skutočne veľmi zaujímavé mesto, ako si môžeme predstaviť.
Áno, sú úplne iné ako mesta, ktoré doteraz navštívil. Je to centrum vlastne také vzdelanosti, je to koncentrácia tej filozofických škôl, ktoré proste sú známe v Grécku. Mhm. A teda Pavel sa ocitá v tejto metropole. A pozerá teda, že kde sa ocitol, čo je to za kultúra, akí sú tam ľudia. A teda okrem návštevy teda synagógy, nevieme, koľko návštev to synagógy urobil, koho tam stretol a tak ďalej, ale dôležitejšie je to, že sa stretáva s ľuďmi na námestiach, na tržniciach, na miestach, kde Atenčania radi trávili svoj čas. A tým boli známi, že to, čo robili najradšej, bolo, že diskutovali na uliciach.
Mm-hmm. Takže tuto nie je až také zvláštne, že niekto príde s nejakým novým filozofickým smerom. Asi sa to tam dialo celkom bežne. A je to naozaj taký priestor, kde ľudia sú zvyknutí rozmýšľať a kriticky rozmýšľať nad tým, čo počujú, keďže aj vlastne tie možno dva hlavné filozofické prúdy, ktoré grécku kultúru formovali, sú vlastne úplne protichodné, a to sú epikurejci a stoici, takže filozofi týchto škôl, ktorí tí prví vlastne hovorili o tom, že život si treba užiť a že je na to, aby sme sa proste radovali a že vlastne radosť je tým významom.
Áno, a treba sa odosobniť alebo oslobodiť od akéhokoľvek strachu a vplyvu
a
bohov. To nás netrápi. Mm-hmm. Treba užiť vlastne dnes.
Áno.
A tešiť sa zo života. Mm-hmm. Na rozdiel od teda tej druhej školy stoikov.
Takže stoicizmus bol naopak smer, ktorý sa zameriaval na disciplínu a sebaovládanie a ktorý sa snažil vlastne dosiahnuť to, že zlo okolo sa vlastne toho človeka nedotýkalo. Cieľom bola mať nejaký ľahostajný prístup k tomu a dosiahnuť taký stav vlastnou disciplínou nejakého nadradenia, čo viedlo vlastne k pýche.
Takže to boli asi také dva hlavné prúdy, ktoré sa tam stretávali a oni tak žili spolu. To bolo takou charakteristikou tých Aten, že vlastne každý mohol veriť, čomu chcel. Mm-hmm. A to, čo si Pavel všimol pri to mm-hmm. svojich prechádzkach, bolo, že celé Atény boli posiaté vlastne oltármi rôznym bohom, čiže bol tam celý ten grécky Parthenon a na každom rohu nejaký oltár, ale čo si všimol, že bol tam aj oltár neznámemu bohu. Čiže pre istotu, aby náhodou niekoho nevynechali, tak tam mali všetkých bohov, ktorých poznali, ale dali tam aj oltár neznámemu bohu a teda prinašali obete komukoľvek. Asi mal každý nejaký špeciálny deň alebo sviatok. Proste to bol ich život a stretávali sa na takej agore, mieste, kde v takých, predstavme si taký letný, horúci deň grécky a na poludnie, keď bola taká siesta, tak prichádzali ľudia si oddychnúť do tieňa tejto agory, takej prestrešenej vlastne miestnosti, kde povieval vánok a tak stretávali sa so známymi, porozprávali čo nové, kto čo kde počul, čo sa kde udialo. A tak do takejto atmosféry prichádza Pavol.
Tak Pavol teda prichádza do tejto atmosféry s evanjeliom a hovorí o tom, ako vlastne na problém zla priniesol riešenie kráľ Ježiš, ktorý sám sa obetoval za hriechy ľudstva a ponúka večnosť vo svete, kde vlastne nebudeme musieť mať nejakú filozofiu toho, ako vlastne zvládnuť život so zlom, lebo zlo tam nebude.
No, tak to ich celkom zaujalo, že toto sme ešte nepočuli, dobrá novinka, a tak možno tam niekoľko dní, tak to na poludne sa vždycky stretli, podebatili, a tak ich to zaujalo, že si povedali, no tak pozveme ťa na také dôležitejšie stretnutie, kde mali teda okrem takých tých trhovísk mali miesto, ktoré sa volalo Areopag a bolo to miesto, kde sa diali možno aj vypočúvania, možno súdy, ale sa tam stretávala mestská rada, čiže tam boli dôležití vlastne ľudia, takzvaní Areopagiti, ktorí možno tak aj hodnotili, že teda čo to nové učenie prináša, tak ho zavolali na tento Areopag. Je to miesto pod Akropolou a doteraz tam môžete tento kopček vidieť v Atenách.
Mm-hmm. To je vždy zaujímavé, keď vlastne aj dnes sa môžeme pozrieť na tie miesta, ktoré vlastne navštevovali tieto naše postavy biblické. No a Pavol tam teda išiel na toto stretnutie odprezentovať teda to, čo im chce povedať. A máme tu jeho kázeň zaznamenanú v skutkoch 17. kapitole. A je veľmi zaujímavé, že táto jeho kázeň je úplne, alebo slovo, alebo proste príhovor, je úplne iný ako to, čo čítame skorej v skutkoch, čo hovoril Peter a čo hovoril aj Pavol. Takže zjavne tu využíva opäť jednu zo svojich silných stránok, čo bola teda jeho schopnosť aj takéto debaty viesť na úrovni vlastne filozofov a debat vlastne naozaj s tou širokou kultúrou.
A využíva vlastne to svoje vzdelanie a teda schopnosť debatovať a začína tým, že oslovuje ich kultúru. A tým, že mal tých pár dní na prípravu, že sledoval mesto, čo sa tam deje, koho uctievajú a tak, tak ten celý svoj príhovor začína takou pochvalou Atenčanom. A to je dobrý ťah od Pavla, čiže začína, že vidím, že ste nábožní ľudia. Tak všetci, že dobre, tento nás pozná, oceňuje, ale netušia, čo teda môžu od neho čakať ďalej. No a teda začína tým, čo zistil, čo pozoroval, že tam videl všetky oltáre bohov, ale že teda videl tam aj oltár neznámemu bohu a chce im predstaviť Boha, ktorého ešte nepoznajú.
Takže vlastne ten jeho kľúč k tomu, aby mohol rozprávať o Ježišovi a o Hospodinovi je práve to, že máte tu tento oltár, tak ja vám teda poviem o tom bohu, ktorého nepoznáte, ktorý je bohom, ktorý je stvoriteľ a teda vám je blízko, hoci vy ho nepoznáte, on pozná vás.
Áno, lebo vy pochádzate od neho a nie ten boh je výtvorom vašim. Takže to je úplne nový koncept.
Presne tak, to je jedna z vecí, ako ty môžeš nepoznať Boha, ale on môže poznať teba, je práve to, že on teba vytvoril a proste ty netušíš, že existuje, ale to neovplyvňuje to, či naozaj existuje, alebo nie.
A to bolo pre tých vlastne filozofov, ktorí si zakladali na tom, že svet je poznateľný a že môžeme poznať a my ho vlastne vytvárame, tak pre nich to bolo nové. Ale bol tam taký akože možno kameň úrazu, ku ktorým sa nakoniec Pavol dostal.
Áno, že teda tá hlavná vec, ktorú Pavol ponúkal skrze vysvetlenie Evanjelia je to, že tento život je dočasný život, ale existuje aj život potom, ako zomrieme, večný život a záleží na tom, či sme prišli ku kráľovi Ježišovi, či sme prijali jeho obetu a na tom záleží, kde strávime svoju večnosť. A teda hovorí nie len o nejakom metaforickom živote po smrti, ale hovorí, že po smrti budeme vzkriesení a budeme fyzicky žiť v Božej prítomnosti alebo zatratení a Božej neprítomnosti.
Áno, čiže ten kameň úrazu teda vlastne boli také dva, že dôkazom toho, že Boh je naozaj živý, je Ježišovo vzkriesenie a potom, že vlastne uctievanie modiel je to, čo nám zabráni žiť vlastne v prítomnosti živého Boha. Čiže modloslužba a vzkriesenie a teda súd boli tie veci, na ktorých sa začal to posluchačstvo deliť a na to začali reagovať. Lebo vzkriesenie bolo niečo, čomu teda oni neverili, bolo to pre nich úplne absurdné. A tak vidíme tu niekoľko reakcií tých poslucháčov.
Takže je nám jasné, že prvá reakcia je teda posmech, pretože sa týmto ľuďom zdalo, že ale prosím ťa, proste smrťou všetko končí, to ako všetky naše filozofie odpovedajú na to, ako máme žiť, kým žijeme, prečo by sme mali rozmýšľať, ako máme žiť kvôli nejakému posmrtnému životu. Jednoducho to je úplne nerelevantné, čo bude potom, lebo všetci vieme, že žiadne vzkriesenie nie je, keď niekto raz zomrie, nikdy sa nevráti a to je všetko, takže proste je,
celá tá myšlienka, áno, vzkriesenia je bláznostvo a to akože nebudeme ďalej počúvať. Zase na druhej strane, keďže sme v Atenách a všetci radi diskutujú, tak tam boli ľudia, ktorí povedali: zaujímavá myšlienka, prídeme si ťa vypočuť aj na budúce, lebo však o čom by sme diskutovali zajtra, keby sme to dnes vyriešili. Život by pomaly stratil zmysel, keby sme našli riešenie. Takže prídeme aj zajtra, môžeme pokračovať. Nerobí to s nami vlastne nič, neovplyvní to naše rozhodnutia, ale diskutovať môžeme aj zajtra. Takže nech sa páči, príď aj na budúce.
Hej. A teda boli tam ale aj bol tam ale aj tretí typ ľudí a tých máme pomenovaných aj po mene, možno nie všetkých, ale ano. Počujeme tu o dvoch konkrétnych ľuďoch, ktorí sa volali Dionýs, ktorý bol jeden z tých Areopagitov.
Áno, on je tam pomenovaný vyslovene, že Dionýs Areopagita, čiže bol asi súčasť tej mestskej rady, alebo niečo také, čiže vyššie postavený Atenčan. A potom máme meno ženy, Damaris, a títo dvaja ľudia boli tí, ktorí sa obrátili, ktorí prijali vlastne Krista a pridali sa k tejto Božej rodine kresťanov. A nevieme teda, či tu vznikol zbor, alebo že aká bola veľká táto skupina, Nezachoval sa žiadny list Atenčanom.
No, nezachoval.
Čiže nevieme, ako fungovali títo ľudia ďalej, ale to, že ich máme zapísané v knihe skutkov, je veľmi významná vec, že to ovocie tejto reči, tejto kázne, pôsobenia Pavla malo konkrétny výsledok, malo konkrétne ovocie a boli to znovu zrodení ľudia.
Uh-huh. A je to dôležité aj preto, lebo opäť tu vidíme, že evanjelium prišlo až tak ďaleko, že prišlo vlastne do toho filozofického centra tej kultúry, celej vlastne tej oblasti, a že ľudia naozaj mali šancu počuť evanjelium v Atenách, kde znelo všeličo, ale že mohlo tam zaznieť aj evanjelium. A vidíme, že nejakí ľudia ho počuli a uverili mu, a môžeme teda predpokladať, že neboli len dvaja, možno naozaj tam bolo viac ľudí, a že naozaj pravda prichádza až do takýchto centier, a aj tam, napriek tomu, aký vlastne zmetok vytvárajú všetky tie filozofie okolo, aj tam sú ľudia, ktorí dokážu rozoznať, že toto je pravda, ktorá má úplne iný charakter, a ktorá má možnosť zmeniť život človeka.
A na prvý pohľad sa niekedy zdá, že tá Pavlova kázeň v Atenách je akoby niečo úplne iné, čo si vlastne aj spomínal, že teda pôsobí ináč, že teda musíme byť kultúrne relevantní, musíme zmeniť to, čo kážeme iným poslucháčom, ale keď sa hlbšie pozrieme na tú kázeň, čo vlastne Pavel hovorí, tak len on začína iným spôsobom. Hovorí o tom, že pozná tú kultúru, kde sa oni nachádzajú, chápe, čím sú sýtení, ale do tejto kultúry zasieva to čisté evanjelium, tak či tak. Že tá jeho zvesť sa nemení. Mení sa možno trochu forma, ako začne, alebo koho oslovuje, ale nikdy nemení tú správu dobrú, s ktorou prichádza.
Hovorí úplne jasne o vzkriesení, o súde, o večnosti, a o tom, že cesta je skutočne iba skrze Ježiša, jeho obeť. Cesta k Bohu, ktorý je len jeden, je iba skrze Ježišovu obeť. A to, keby vlastne celý čas hovoril na tej úrovni taká, ktorá je im blízka, tak asi by nezažil ten posmech, ktorý zažil. Lebo práve ten obsah evanjelia o tom, že rozmyslite si, kde budete tráviť svoju večnosť, a odvráte sa od svojich modiel a podriate sa jedinému živému Bohu, sú práve tie absolútne kontroverzné myšlienky, ktoré tam zazneli a ktoré tým filozofom a bežným ľuďom vlastne prekážajú. A prekážali im. V Atenách prekážajú im aj dnes.
Áno, čiže to sa nemení. A je dobré poznať svojich poslucháčov. To potrebujeme vedieť aj my, s akými deťmi pracujeme, s akými rodinami pracujeme, čo prežívajú, v akej kultúre sa pohybujú, a potrebujeme ich poznať, potrebujeme vedieť, čo rozmýšľajú, čo sú tí ich bohovia a ich modly, ale nikdy nesmieme vynechať dobrú správu evanjelia a to, čo Ježiš pre nás urobil, ale aj čo je dôsledok toho, ak ho odmietneme. Takže to je asi taká najväčšia lekcia Pavlovej návštevy v Atenách. Asi tam nestrávil nejaký dlhý čas, potom keď za ním prišiel Timotej, tak sa posunuli ďalej, a nevieme, či v Atenách ešte druhýkrát bol. Vlastne sa nestretávame na ďalšej ceste, že by navštívil Ateny znova, ale bolo tam evanjelium zasiaté. A máme tam konkrétnych ľudí, ktorí to evanjelium niesli ďalej.
Takže opäť aj v takejto pluralitnej spoločnosti evanjelium prekonáva prekážky a mení srdcia ľudí, čo je skvelá správa. A evanjelium ide ďalej do sveta. Budeme ho sledovať aj v najbližších epizódach a budeme sa tešiť, keď sa pridáte k nám.
Takže tešíme sa s vami na budúce, a vidíme sa v ďalšom meste.
Majte sa pekne, ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.